Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistan'da zenanların gözellik hizmetlerine kadançılık giyirdilen dıbarada Azatlık Radyosu'nda ve Halkarı Metbuatı'nda iyidiklerle çap edilen mağlumatlardan son yurtta bu hizmetlerin ağlavasının ayal gizlara kaytadan hüdürlenmeğine ruhsat verildi. Yönü yurtta botok, silikon, epilasa ve tatu kadançılığı henüz hem devam ediyer. İlat arasında bu hizmetleri talabın yokarı bolmağı kâbir hünermenleri gizliğin işlemeğe ve türme soluğu bilen yüzbeyiz bolmağı iteriyer. Adatlığın habarçılarının mağlumatına göre Aşgabatta, Balkan, Lebap ve Marvel aitlerinde gözellik salonları öz müşterilerine emeli kırpık, dırnak daktırmak ve gaş becermek yağlı hizmetleri hüdürlü yerler. Şol bir vaxta devlet idare kerhanalarında işleyen ziran işyerlere emeli kırpık, dırnak daktırmak ve gaş becertmek şeyle de kosmetik terişteleri ulanmak henizde kadağınlığın
Büdjet işgärlerinin talaba laýyk giyinmek, ýagny giyin köýnek giymek talap edilýär. Olaryň ýakalary hem ýapyk bolmaly. Olara kosmetika çalmak düýbünden gadagyn. Ýöne zenan işgärler kän bildirmeýän reňkleri ulanyp ýüzlerini makyaj edýärler we özlerini timar berýärler. Häkimliklerin wekilleri büdjet işgärlerine berk gözewçilik edýärler.
Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Ýatlasak prezident Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginiň iýdi süre geçen ýylyň aprelinden başlap Türkmenistan aýal gyzlarynyň erkinligini çäklendirýän giň gerimli gadançylyklaryň ençemesini güýje girdi. Türkmen häkimetleri tarapyndan resmi derejede ýylan edilmedik bu gadançylyklaryň çäginde aýallara emeli kirpik, dyrnak daktyrmak we gaş becertmek, dar eşik giymek, kıyısı balık, yupka giymek, makyaj etmek, saçı sara boyatmak, tatu ettirmek ve botok, silikon, epilasa hizmetlerinden peydalanmak kadağın edildi. Bu hizmetleri hüdürleyen gözellik salonlarının onlar çatı yapıldı. Habarçılarımızın sözlerine göre bu hizmetlerin ilatı hüdürlenmeğine kaytadan ruhsat verilmeğine Türkmenistan'da ayal gıydların hukuklarının depelenyendiği barada adatlıkta, halkara metbuatında ve cemiyetinde iyidiklerle çap edilen mağlumatlar sebep bolupdyr.
Bu gadagynçylyk barada dünýä metbuatynda iyidiklerle habar çykan soň häkimetler bu salonlaryň gaýtadan işläp başlamagyna ýuwaş-ýuwaşdan ruhsat berip başladylar.
Dip Lewapdaky habarçymyz aýtdy. Şol bir wagtda häkimetler bu uğurdaky käbir şol sanda botok, silikon we epilasa hyzmatlaryny hödürlemek gadagynçylygyny henizde öz güýjünde saklaýarlar. Bu gadagynçylyklary bozan raýatlar 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilýär. Balkandaky habarçymyz gözellik salonlarynyň işgärlerine salgylanyp, soňky 8 aýyň dowamında Türkmenbaşy şäherinde botok hyzmatyny hödürleýän adamdan 11 sany kosmetologun türmeye basılandığını aýtdy.
Olar bir kanun we gadagan edilen gözellik hyzmatlarynyň işi bilen meşgullanmakda. Müşterilere beden taýdan şikayet ýetirmekde günäli tapylypdyrlar. Botoks we ýüz ýygyrtlaryny gidermek üçin gelen müşterilerde allergik reaksiýa döräp olaryň dodoklarynyň botokslaryna infeksiýanyň emele gelmegi bahan edilipdir.
Dip Balkandaky habarçymyz aýtdy. Berk gadagynçylyklara garamazdan ilat arasında botok, silikon, tatu we epilasa hyzmatlaryna talap ýokary bolmagynda galýar. Bu ýagdaý bolsa bu hyzmaty hödürleýän hünermenleri gizlin işlemäge iterýär. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä olar bu hyzmatlary köplenç öýlerinde ýa-da gözellik salonlarynyň arka tarapynda hödürleýärler. Olar bu hyzmatlary amal etmek üçin köplenç kanun goraýjy edaralaryň iş şärlerine para berýärler. Bu hyzmatlaryň gadagyn bolmagy we gizlin amal edilmegi olaryň bahasynyň ýokarlanmagyna hem getirdi. Häzir Türkmenistanly denanlar bu hyzmatdan peýdalanmak üçin geçen ýylyň fevral aýy bilen deňeşdirilende tas 2 hese köp maddi çykdyjy etmeli bolýarlar.
Botokslaryň narhy 2000 we 4000 manat aralygynda, epilasiýa hyzmatlary 200 we 300 manat aralygynda bahalanýar.
Dip Lewapdaky we Mardaky habarçylarymyz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun zenanlar birleşiginden we agdalýan sewitleriň polisiýa müdirliklerinden kommentary alyp bilmedi. Erkekleriň we aýallaryň deň hukuklarynyň we azatlyklarynyň şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçiliklerinin bardygyna kepil geçen Türkmenistanyň hökümeti ýurtda aýal gyzlar babatynda çäklendirmelere we kemsitmelere ýol berilmeginiň sebäplerini resmi derecede düşündürmekten saklanýar. Bu mesele geçen ýylyň iýununda ýekeje Türkmen resmiýeti tarapyndan agzalyp, Mejlisiň deputaty Serdar Arazow Türkmen aýallar üçin kosmetiki amallaryň gadagan edilmeginiň sanitariýa sebäplere esaslanýandygyny aýdypdy.